Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşler sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demedim ki bir gün parlamentten hesaplar.
En istihbaratlar.
Kuşakların çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli baklar.
Azerbaycan'da içtimai reişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte hiç değilim. Bilirim. Burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmalı. Her bir şey açıklanır. Bu hiçbir şey gizledilmiyor.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hökuməti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur. Yox, sən təhqir
etmə. Mən səbəsəndən getmirəm,
mən subyektiv və objektiv.
Yox, xaşıqdan xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz birlik perspektivləri haqqında yenə danışacağıq. Müxalifət cəbhəsində birlik perspektivləri barədə söhbətimiz Eldar Namazovla olacaq. El hərəkatının rəhbəri Eldar Namazov. Növbəti saatda texniki baxış yeniliyi barədə olacaq söhbətimiz. İqtisadçı ekspertlər Sabit Bağırov və Qubad Badoğlu avtomobillərin texniki baxışdan keçirilməsi ilə bağlı yeni qaydalar haqqında danışacaqlar. Bundan əvvəl Qubad Badoğlu sosial şəbəkədə bu yeni prezident sərəncamının məhz onların verdiyi təklifə əsaslandığı barədə məlumat vermişdi. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayacaq. Söhbətin əvvəlində birlik perspektivləri haqqında söhbətə keçməmişdən əvvəl günün ən belə deyək, qaynar xəbəri Misir Mərdanovun istefaya göndərilməsi barədə xəbəri də sizə xahiş edəcəyik Eldar Namazovdan şərh etməsini. Sizdən də ismarışlarınızı gözləyirik. Bizimlə qalın. Az sonra söhbətə başlayırıq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Birlik perspektivləri haqqında söhbətimizin qonağı Eldar Namazovdur. El hərəkatının rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir Eldar bəy.
Çox sağ olun dəvətinizə görə. Təşəkkür edirəm.
Və söhbətə söz verdiyimiz kimi dinləyicilərə günün əsas xəbəri ilə başlamaq istəyirik. Bu, Misir Mərdanovun, təhsil naziri Misir Mərdanovun istefaya göndərilməsi və onun yerinə Mikayıl Cabbarovun təyin edilməsi ilə bağlıdır. Artıq xəbər rəsmən təsdiqləndi. Azərtaç Rəsmi Dövlət Agentliyi Mikayıl Cabbarovun Misir Mərdanovun yerinə, yəni təhsil nazirliyin, təhsil naziri təyin olunması barədə xəbəri yayıb. Nə düşünürsünüz?
Xəcə xanım, bu xəbəri ümumiyyətlə şərh etmək çətindir. Ona görə ki, burada söhbət yalnız təhsildə yaranmış durumla bağlı deyil. Bu baxımdan nazirliyin rəhbərliyində dəyişikliklərin edilməsi çoxdan artıq labud idi və cəmiyyət gözləyirdi ki, bu təhsil nazirliyi ilə bağlı müəyyən bir qərarlar qəbul olunacaq. Ancaq nəyə görə çətindir, ona görə üçün birincisi bu təkcə bir nazirliyə aid deyil. Demək olar ki, Azərbaycanda nazirlərin heç kim haqqında bu sözü demək olmaz ki, onlar işin öhdəsindən gəlirlər və onlar rəhbərlik elədi sahədə hər şey qaydasındadır. Bütün ölkədə bilirsiniz ki, korrupsiya baş alıb gedir, insan haqları pozulur, heç bir ciddi irəliləyiş, islahatlar yoxdur. Bu mənada təkcə bir naziri dəyişmək, nəyin Azərbaycanda vəziyyəti dəyişmək mümkün deyil. İkinci məsələ, qabaqdan prezident seçkiləri gəlir, 5-6 ay vaxt qalıb. Əgər bu sahədə ciddi islahatlar aparmaq istəyirdi hökumət və seçkilərə yönəlmiş bir addımdırsa, onda da 5-6 ayın ərzində islahatlar aparmaq mümkün deyil. Ən azı belə islahatları 1 il, 2 il aparırlar ki, onun bir nəticəsi olsun, onun bir təsiri olsun, müsbət təsiri olsun ki, insanlar hiss eləsinlər ki, bu 1 il ərzində böyük işlər görüldü. Ancaq qabaqdan indi yay ayları gəlir, ondan sonra prezident seçkiləri gəlir və prezident seçkilərində adətən bu hakimiyyət təhsil ocaqlarından nə cür istifadə edir, bu da bəllidir. Təhsil ocaqlarında seçki məntəqələri açılır və təhsil sistemində çalışan insanları məcbur edirlər seçki saxtakarlığında iştirak etməyə. Ona görə də bax, bu təyinatı bir mənalı qiymətləndirmək çox çətindir. Bütün hallarda mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda demək olar ki, hökumətin əksər hissəsi öz vəzifələrini yerinə yetirə bilmirlər və Azərbaycanda islahatları apara bilmirlər. Ona görə də bir nazirliyin yox, ümumiyyətlə bütün hökumətin dəyişdirilməsini mən vacib sayıram.
Amma Misir Mərdanov həm də təhsil naziri olaraq keyfiyyətlərindən başqa, yəni təhsil naziri qismində işini necə yerinə yetirməsi ilə bağlı mübahisələr doğurmaqdan başqa, həm də hökumətin içində hansısa bir qanadın önəmli fiqurlarından biri kimi tanınırdı. Sizcə bu istefa, yəni bu əslində istefa da demək olmaz, o işdən çıxarılıb, bu işdən çıxarılma hansı proseslərə gətirib çıxara bilər hökumət içində?
Yalnız bu istifa, bu yer dəyişməsi, Xəcə xanım, mən inandırıram ki, heç bir ciddi nəticə gətirib çıxartmayacaq. Siz dediyiniz qruplaşmalar həqiqətən də mövcud hakimiyyət daxilində, ancaq onlar da sabit deyillər. Yəni, indi çətindir demək üçün, 5 il bundan əvvəl hansısa bir nazir kiməsə yaxın idi, indi həmin adama mı yaxındır, yoxsa artıq başqa adama yaxındır. Ona görə də bu haqda hansısa bir şərh vermək çətindir. Churchill'in məşhur bir ifadəsi var idi Sovetlər Birliyindən bağlı. Bu deyil, cəvənin altında elə bil ki, iki dənə it bir-birinə savaş aparır. Bitva Buldogov pod kavramı belə deyirdi Churchill. Qıraqdan baxan adam da heç bilmir ki, o cəvənin altında o orada nəsə şişir, kimsə orada nəsə eləyir, görmək olmur ki, nə baş verir. Onun üçün şəffaf demokratik sistem Azərbaycanda yoxdur. Nəzarət, ictimai nəzarət hökumət üzərində yoxdur. Əksinə, son illərdə hakimiyyətin qəbul etdiyi qərarlar ona yönəlib ki, cəmiyyət ümumiyyətlə heç nə tələb etməsin hətta. Nəyə ki, bilsin, heç bilmək üçün tələb etməyə də hüququ artıq cəmiyyətin əlindən alınır, sorğularla bağlı, digər məsələlərlə bağlı. Ona görə də hakimiyyətin daxilində gedən prosesləri o qədər indi qapalıdır ki, geri şəffafdır ki, bunu kənardan hansısa bir şərh vermək çətindir. Bir də ən vacib məsələni mən əvvəldən dedim, bir fikrə qayıtmaq istəyirəm. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqı bütövlükdə bu sistemdən artıq irənib. Bax, bu aparılan siyasətdən irənib. Orada bir adamı dəyişməklə, iki adamı dəyişməklə nə bu cəmiyyətin mövqeyini dəyişmək olar, nə ölkədə yaranmış durumu dəyişmək olar. Ona görə də gəlin hələ bax bu bir təyinatla bağlı, bu bir yer dəyişməsindən də bağlı çox da başımızı sındırmayaq.
Amma yenə də bir detal daha soruşmaq istəyirəm. Siz prezident administrasiyasında işlədiyiniz vaxt, yəni əslində siz 98-ci ildə istefa vermişsiniz.
99-da. 14 il bundan öncə.
Bir neçə ay Misir Mərdanovun öz vəzifəsində performansını müşahidə etmək imkanınız olub. Çünki 98-ci ildə təyin olunub Misir Mərdanov həmin posta. Misir Mərdanovun necə? İslahatlar eləmək istəyi var idimi o vəzifəyə gələndə və bu istəklər sistemə mi çırpıldı, yox oldu, yoxsa əvvəlcədən belə bir istəyi olmayıb?
Xəcə xanım, mən o insanı o qədər yaxşı tanımıram ki, deyim, onun bir istəyi olub yoxsa olmayıb. Ancaq bir prinsip olaraq mən sizə demək istəyirəm ki, həmin o sistemin içərisində hətta islahatlara meyli adam olsa belə o heç nə edə bilməz. Sistemin özü ona yönəlib ki, insanlar daha çox korrupsiya ilə məşğul olsunlar, onların iş qabiliyyəti bununla ölçülürdü, ayda nə qədər pullar gətirib təhvil verirlər, hansısa bir sahədən nə qədər çıxartmaq olar, niyə bu nazir bu qədər çıxartmır, az çıxardır, o birisi daha yaxşıdır, o bir müddətə daha çox pul çıxardır. Yəni, orada meyarlar tamam başqa olduğuna görə, hər halda mən artıq 14 ildir könüllü istifə ərzəmi yazıb oradan getmişəm, ancaq kənardan baxdığım odur ki, korrupsiya halları o dövrdən bəri azalmayıb, daha da artıb və bütün sahələri əhatə edib. Ona görə də belə bir sistemdə islahçı bir adam təsadüfən ora küsə belə, o heç nə edə bilməz.
Odur ki, təyin olunan yeni nazirlə də bağlı gözləntiləriniz yüksək deyil.
Biz onun insani keyfiyyətləri başqa bir şeydir. Yəni ki, mən Mikhail Cabarovu yaxından da tanımasam, ancaq izləmişəm onun fəaliyyətini. O vaxt elə gənc olanda bu intellektual oyunlarla məşğul olurdu, Azərbaycanı təmsil edirdi. Breivik komandasında bütün keçmiş MDB çərçivəsində onu tanıyırdılar, çünki orada yaxşı bilikli bir insandı. Sonra qərb şirkətlərində hüquqşünas işləyirdi və onun şəxsi keyfiyyətlərini qoyuram bir yana. Sistem dəyişməlidir, siyasət dəyişməlidir. Sistem dəyişməsə, siyasət dəyişməsə, nə Mikhail Cabbarov, nə başqa hansısa bir islahçı adam gedib orada hansısa bir müsbət işlər görə bilməz.
Xatırladım ki, Mikhail Cabbarov bu vəzifəyə təyin olunana qədər İçəri Şəhər Qoruğunun rəhbəri vəzifəsini tuturdu. Bundan əvvəl o İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini vəzifəsini tutub, ondan əvvəl Aspromo, yəni Azərbaycanın ixrac və investisiya Təşviqi fondunun rəhbəri işləyib, Aspetrol şirkətinin rəhbərliyində olub və bu Mikhail Cabbarovla bağlı ən belə deyək mübahisəli son zamanlarda olan olaylardan biri Four Seasons otelinin Neftçilər prospektində Four Seasons otelinin tikintisi zamanı aşkar olunan tuneli tunelin betonla örtülməsinə və tikintini dayandırmağa gücü çatmadığına görə betonla örtülməsinə göz yumması məsələsidir. Yəni o buna qədər ki vəzifəsində o tarixi abidənin belə məhv edilməsinə göz yumub.
Xərcə xanım, siz bilirsiniz ki, mən vaxtilə hükumətdə çalışmışam və 14 il bundan öncə istifar zəmi yazıb oradan getmişəm. Mən sizə deyə bilərəm, həmin komandada çalışan bir insan ola bilsin ora hansısa bir saf niyyətlə gəlir, nə isə yaxşı işlər görmək üçün gəlsə də, bir müddətdən sonra o seçim qarşısında olur. Ya özünü görməməzliyə vursun, başdan aşağı salsın, desin ki, bu mənlik deyil, əmrləri mən vermirəm, tapşırıqları mən vermirəm, mənim əlimdən nə gəlir və s. Başını aşağı salıb, deməli, yalnız öz şəxsi işlərinlə məşğul olsun. Ya canla başla o sistemin içinə girib, orada o korrupsiya sistemində özünə daha əlverişli, daha yüksək yer tutub, əməlli başda bu korrupsiyanın iştirakçısı olsun, o sistemin iştirakçısı olsun, ya da ki, istifa ərizəsini yazsın, orada könüllü desin ki, mən bu siyasətdən razı deyiləm. Bu üç seçimdən başqa seçim orada olmur. Yəni, müsbət işlər görmək imkanı, o fürsəti bu sistem vermir, bu siyasət vermir və siz indi sadaladığınız bəzi məsələləri mən bilmirdim. Misal üçün, siz jurnalist tədqiqatları aparırsınız, bu məsələləri araşdırırsınız. Ancaq mən sistemi bilirəm, prinsipləri bilirəm ki, bu sistemdə, bu aparılan siyasətdə onun daxilində hansısa bir islahatlar aparmaq, müsbət bir işlər görmək mümkün deyil.
Və bu mövzu ilə bağlı yəqin ki, irəlidə başqa müzakirələr də olacaq, təhsil ekspertləri ilə bağlı təhsil ekspertlərini dəvət edib bu dəyişikliyin hansı perspektivlər vəd etdiyini soruşacaq onlardan. İndi isə istərdik ki, birlik perspektivləri haqqında danışasınız. Xüsusilə də hökumətin artıq özünə yeni imic qazanmaq üçün islahatçı kimi görünən adamları təyin etmə əgər tendensiyaya çevrilərsə, bu təcrübə tendensiyaya çevrilərsə və müxalifətdə hansı yeni imic formalaşması prosesi gedir bu barədə istərdim.
Xəcə xanım, sizin sualınız çox geniş oldu. Bu son vaxtı birliklə bağlı çalışmalardan da biraz kənara çıxdıq, daha geniş siz sualı qoydunuz, yeni tendensiyalar, yeni imiclər. Mən ikinci məsələdən başlayayım, onda yenilik mənlə də görürəm, ondan sonra isə artıq o birliklə bağlı son çalışmalar və vəziyyət nə yerdədir bu vaxtda danışarıq. Birincisi, mən hansı yeniliklər görürəm son illər Azərbaycanın müxalifət çərçivəsində? Mən görürəm ki, birincisi, yeni nəfəs gəlib, yeni nəsil gəlib siyasi meydana. Bu gənclər hərəkətlərinin xüsusən də söhbət nidalan gedir, müsbət dəyişiklik, Azad Gənclik Birliyi ilə gedir. Onların fəaliyyəti göz qabağındadır. Azərbaycanda ən böyük rezonansa səbəb olan mitinglər, kütləvi aksiyalar, hansı yadda qalan və cəmiyyətdə rezonans doğuran addımlar gənclər tərəfindən atılıb və təsadüfü deyil ki, onlara qarşı indi çox böyük hücumlar var. Nidaçıların idarə etdiyinin üzlərinin əksəriyyəti indi həbsdədir, başqa gənclərə də təzyiqlər olur. Ancaq gənclik geri çəkilmir. Mən onların o həbsdə olan gənclərin məktublarını oxuyuram. Bir çoxum mətbuatda çıxıb. Mən özüm də dünən bir məktub aldım. Dünən yox, bir neçə gün bundan əvvəl həbs olunan nidaşlardan məktub almışam.
Hansından?
Rəşaddan.
Rəşad Həsənovdan.
Bəli, açığını sizə deyim, mən bu məktubu oxuyanda çox təsirləndim. Bu şəxsi məktubdur, mənə alınmış məktubdur. Ona görə mən tam onu hamısını açmıram. Ancaq mən bunu oxuyanda, bilirsiniz, mənə təsir edən nə oldu? Bir cümlədə bu insanlar şikayət etmirlər. Bir cümlə olaraq öz vəziyyəti haqqında misal üçün nə isə demirlər. Bütün onların məktubları, həmin şəxsi mənə gələn məktub, həm də mətbuatda açıqlanan məktublar yalnız ölkədə yaranmış durumla bağlıdır, umumi bizim işlərimizlə bağlıdır, müxtəlif təşriflər göndərirlər, müxtəlif məsləhətlər verirlər, müxtəlif ideyalar səsləndirirlər və onlarda bu iradəni mən görəndə mən bir daha əmin oluram ki, Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər qaçılmazdır. Ona görə ki, indiki mərhələdə meydandan çıxan gənclər ora çıxan gənclər başqa gənclərdir. Əvvəllər biz görürdük ki, ansa kəsib ailədən işsiz gənclər və biz bir çoxları fikirləşirdilər ki, onların davası bəlkə ideya davası deyil, onların davası məhz sosial kökləri var onların da. Bu insanlar görürsən ki, 3-4 xarici dil bilirlər. Yaxşı yerlərdə çalışırlar. Maaşları da yaxşıdır. Biri BP-də çalışır, biri Türk liseyində müəllimdir, biri başqa yerdə çalışır. Onların mübarizəsi məhz azadlıq uğrundadır, demokratik prinsiplər uğrundadır. Bu ideya mübarizəsidir və bunların məktublarını mən oxuyanda bu mənə çox ciddi təsir edir və mən çox istəyərdim ki, bizim nəsil, bizdən daha yaşlı nəsil, başqa sahələrdə çalışan insanlar belə gənclərin dən bir ibrət dərsi götürsünlər və mübarizədə onlar kimi ardıcıl olsunlar, mərd olsunlar, şəxsi maraqları kənara qoyub ümumilli maraqlar uğrunda bax belə mübarizə aparsınlar. Yeni bir maraqlı bir canlanma var və yeni bir amil gəlib, bu da dini kəsimlə bağlı. Ancaq əvvəllər bu hamını qorxudurdu. Hamı fikirləşirdi ki, əgər dindarlar siyasi proseslərə qatılırlarsa bu mütləq bu təhlükə deməkdir. Ancaq biz indi görürük həmin o dini kəsim Azərbaycanda hər kəsin hüquqları pozulanda onların müdafiəsinlə bağlı bəyanatlar verirlər. Onlar gəncləri də müdafiə edirlər. El hərəkətinə hücumlar olanda onlar el hərəkətinə müdafiə edirlər. Hətta Azərbaycan xanımlarına qarşı hücumlar olanda onlar bəyanatlar verirlər və onları müdafiə edirlər. Hətta bizim hökumətdən daha tolerant, daha dünyaya açıq bir mövqe ortalığa qoyurlar. Yeni hərəkətlər yaranır. Real hərəkəti yaranıb bir neçə il bundan əvvəl və o da artıq Azərbaycanın ictimai siyasi həyatində bir faktora çevrilib. El hərəkəti yaranıb, yalnız bir ay, 7 gün bundan əvvəl elan olunub, ancaq həm hökumətin bizə baskıları, həm bizim rayonlarda, regionlarda gördüyümüz işlər göstərdiyi üçün artıq yeni bir qüvvə, yeni bir nəfəs də siyasətə gəlir. Yəni, mən hesab edirəm ki, yeniliklər çoxdur Azərbaycan demokratik düşərgəsində. Ancaq bu, biz prosesin hələ demirəm başlanışındayıq, biz hələ prosesin ortasındayıq. Bu proseslər yaxın davam edəcək, daha da güclənəcək və mən əminəm ki, Azərbaycan demokratik düşərgəsi yeni keyfiyyət bir mərhələsinə qədəm qoyacaq. O üçün qaldı siz dediyiniz o birlik məsələsi. Birlik ideyaları bir neçə dənədir. Müxtəlif təşəbbüslər var.
Xəttdə dinləyicimiz var. Onu eşidək, sonra davam edək söhbətə. Buyurun, eşidirik sizi. Buyurun. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, xanım.
Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edin.
Ucar rayonundan Elman İslamoğlu.
Buyurun, eşidirik sizi.
Mən Eldar müəllimə öz hörmətimi, saygımı bildirmək istəyərdim.
Çox sağ olun.
Eldar müəllimə çox dərin bir hörmətim var mənim. Və onun rəhbərliyi altında hər hansı bir vəzifəni yerinə yetirməyə canla başlar hazırı. Eləcə də mənim tərəfdarlarım, mənim silahdaşlarım deyərdir.
Çox sağ olun, əzizim. Çox sağ olun.
Çoxdur silahdaşınız.
Çox, həddindən artıq. Aha. Çünki Elvar müəllimə böyük bir ümidlə yavaşırıq. O, mən bir dəfə də onunla telefonla əlaqəm olmuşdu, bilmirəm, yadında deyil. Bilirsiniz, Elvar müəllim yəqin ki, böyük bir vəzifə yiyəsi olub da vaxtıydı. O hər şeyi atdı, o xalqını düşündü ki, o vəzifədən imtina etdi ki, bugünkü gündə bu xalqı ağır gündən xilas etmək üçün. Eldar müəllim kimin də Azərbaycanın çox oğulları var. Hansı ki, onları bu günləri top tüfəklə qorxudurlar, qoymurlar üzə çıxsınlar.
Bəs sualınız, iradınız var mı Eldar bəy? Gözləntiniz var mı?
Yox, əstəğfurullah, mənim ona heç bir iradım yoxdur. Hətta onun savadına da heç bir şübhəmiz yoxdur bizim. Onu idarə etməsinə də heç bir şübhəmiz yoxdur. O çox bir intellektual bir insandır.
Aydındır.
Çok sağ olun.
Teşekkür ederim.
Minnettarım ben size. Minnettarım.
Bir şey de eylemek istiyordum ki, bugünkü günde bir islahatlar aparlı güya. Təhsil naziri çıxdı. Nə bilim, kimler hələ birinci təhsil naziri çıxardırlar. Güya ki, hər hansı bir düzgünlüyə əl atırlar. Belə şey yoxdur. Bugünkü gündə ölkədə ikili mühasibat sistemi aparılır. Paket sistemində əməklər paylanır. Bunu Respublikanın bütün güc nazirlikləri də bilir. Respublikanın baş prokuroru da bilir. Nə bilim, təhlükəsiz naziri də bilir. Və bunu deyən yoxdur ki, bu pulu hardan alıb insanlara əməkli paylayırsınız. Bilirsiniz, ümumiyyətlə cəmiyyət dəyişməlidir. İnsanlar doyub artıq bu sinifdən.
Aydındır. Evet. Teşekkür edirik.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Birlik perspektivleri mövzusunda kaldık.
Hacı Hanım, bir neçə təşəbbüs olub, birlik təşəbbüsləri olub və onlar bir nəticə gətirməyiblər, bir nəticə olmayıb. Əvvəlki seçkilərdə də bilirsiniz ki, bu birlik alınmırdı. İndi ortalıqda bir ideya var, o ideyanın ətrafında çox ciddi çalışmalar gedir və biz ümid edirik ki, bu dəfə bu birlik modeli alınacaq. Nəyə görə bizdə bu ümid yaranıb? Birincisi, mən artıq dedim, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişib. Artıq cəmiyyətdə ümid var ki, demokratik dəyişikliklərə biz bu il nail ola bilərik. Bu da təsir edir, siyasi prosesdə iştirak edən liderlərə də təsir edir ki, biri var ki, hansısa bir ümidsiz yerdə kimsə birliyə çağırır, onda ola bilsin, hansısa fərdi maraqlar üstünlük təşkil edir. Ancaq ümid olan yerdə və qələbə aparan bir yol aydın görünəndə, onda artıq hətta siyasi liderlərdə də bu ümumili maraqlara üstünlük vermək həvəsi yaranır. Bu birincisidir.
Amma yaranır mı? Yəni? Çünki artıq üç namizəd, yəni sizin danışıqlar apardığınız adamlar arasında üç namizəd var.
Hacı xanım, indi gələcəm bu məsələyə. Deməli, ikinci amil nəyə görə belə bir məndə ümid var? Ortalıqda bir müstəqil bir insanın, hamı tərəfindən qəbul olunan bir ziyalının, Rüstəm İbrahim Bəyevin bir təşəbbüsü var. Adətən təşəbbüsü bir partiya sədri irəli sürəndə ofislərində qısqanclıq yaranır ki, bu filan partiyanın elə bir üçün təşəbbüsüdür. Nəyə görə bizim partiyanın yox, o partiyanın...
Hamı tərəfindən deyərkən partiyaları nəzərdə tutur.
Demokratik düşərgəni, cəmiyyəti nəzərdə tuturam. Rüstəm müəllim bu Milli Şura ideyasını irəli sürüb, bir neçə də müsahibələrində onu əsaslandırıb və bu ideyanın reallaşdırılması üçün biz danışıqlar aparırıq, aparıcı partiyalarına danışıqlar aparırıq. Birinci raund danışıqlar oldu. Onlar əsasən nəyə həsr olunmuşdu? Milli Şura nə üçün yaranmalıdır? Hansı məqsədləri qarşısına qoymalıdır? İşini nə cür qurmalıdır? Qərarlar nə cür qəbul olunmalıdır? Yəni, bütün bu vacib məsələlər ətrafında biz razılığa artıq gəldik. Bizim ikinci bir danışıqlarımız oldu. Hansı prinsiplərdən onun tərkibi formalaşmalıdır? Onunla da bağlı artıq razılığa demək olar ki, gəldik. Bizim indi artıq bu qabaqdan gələn həftədə biz üçüncü raund danışıqlar aparacaq üçün konkret olaraq artıq Milli Şuranı biz formalaşdıra bilək. Və ona görə məndə müəyyən bir ümidlər var ki, biz buna nail olacaq. O üçün qaldı namizəd məsələsində.
Hansı zaman çərçivəsi var mı?
Mənim aləmdə, əgər bu danışıqları biz artıq bir müddət aparırıq. Dedim, bir neçə raund danışıqlar olub. Axırıncı demək olar ki, addımlar lazımdır orada. Axırıncı addımlar atmaq lazımdır. Və biz bu növbəti bu həftənin içərisində bizim növbəti görüşümüz olacaq məhz bu konkret axırıncı addımlarla bağlı. Onu da biz uğurla keçsək, yəqin ki, hardasa aprelin sonu, mayın əvvəlləri, birinci yarısı artıq Milli Şuranın formalaşmasıyla bağlı proses başa çata bilər.
Aha. Amma belə də təsəvvür var idi ki, sizin namizədliyinizi elan etməyiniz elə məhz o danışıqların dalana dirənməsinin nəticəsidir.
Yox, Hacı xanım, mən sizə deyim, təkcə söhbət el hərəkətindən getmir. Demokratik düşərgədə iki yanaşma var bu namizədlik məsələsində. Birincilərin yanaşması belədir ki, qoy hər bir seçkidə iştirak eləmək istəyən siyasi lider öz qərarını versin, öz tərəfdarlarını mobilizə etsin, işlərini qursun, aparsın. Ondan sonra həmin namizədlər bir araya gəlib öz aralarında razılığa gələrlər, bir vahid bir komanda kimi seçkilərə gələrlər. Bu bir yanaşmadır. İkinci yanaşması ondan ibarət üçün əvvəlcə qoy birlik yaransın. O birliğin içərisində qərarlar qəbul olunsun üçün kim girəcək seçkilərə?
Yəni Milli Şura.
Milli Şura. Mən hər iki yanaşmaya hörmətlə yanaşıram. Mən hesab etmirəm ki, burada yanaşmaların arasında yaxşı və pis arasında seçim deməkdir. Nəyə görə?
Amma bundan əvvəl İsa Qəmbər qonağımız idi və o da dedi ki, onun tərcihi məhz o birinci,
birinci variantdır. Əli bəy misal üçün ikinci variantda daha çox üstünlük verir. Mən isə bilirəm, burada Milli Şura ideyasını bu hər iki yanaşmada onu qəbul etmək olar. Milli Şurada birləşən partiyaların içərisində artıq namizədliyini elan etmiş səsəçilər də ola bilər və hələ etməmiş ancaq seçkilər haqqında düşünülən insanlar da ola bilər. Milli Şura çərçivəsində bütün bu məsələləri müzakirə etmək olar. Bilirsiniz, burada seçim belə deyil ki, bu yanaşma yaxşıdır, bu pisdir. Seçim daha çox asılıdır partiyanın daxili vəziyyətinlə, partiya sədrlərinin öz resurslarının qiymətləndirilməsinlə. Bəziləri hesab edirlər ki, mənim artıq hazır elektoratım var, mənim artıq hazır komandam var və fərqi yoxdur, mən bunu bir, bu ay elan edəcəm, yoxsa gələn ay elan edəcəm, gəlin bu Milli Şurada baxaq görək, proseslər nə cür gedəcək. Elləri üçün var üçün, onlar fikirləşdirlər üçün, onların partiya üçün, partiya daxilindəki durum üçün vacibdir indi namizədin irəli sürülməsi, partiyanın rayon şöbələrini fəallaşdırmaq üçün, hansısa bir tərəfdarları yenidən mobilizə etmək üçün. Ona görə də gəlin bu iki yanaşmaya, belə baxmayaq ki, bu haqlıdır, bu haqsızdır, bu düzdür, bu yalandır. Bu hər iki yanaşma istisna etmir ki, bu adamlar Milli Şurada birləşəndən sonra Milli Şura çərçivəsində bütün bu müzakirələri bir də aparacaqlar və Milli Şuranın əgər yaransa və Milli Şura qərarları qəbul etsə, yəqin ki, hamı da onların o qərarına da hörmətlə yanaşacaq. Mən burada bir faciə görmürəm ki, bir partiya sədri deyir, əvvəlcə Milli Şuranı ya da birliyi yaradaq, sonra namizədin məsələsini həll edək. Bəziləri deyirlər ki, gəlin namizədlər üzə çıxsın, mobilizə işlərini aparsın, sonra Milli Şurada bir araya gələrik.
Amma belə təəssürat da var ki, bu fikri söyləyənlər də var ki, əslində birliklə bağlı heç bir razılaşma yoxdur və hər partiya lideri öz namizədliyi ətrafında o işi aparır və siz bu danışıqlar barədə illüziyanı da cəmiyyətə ötürürsünüz ki, ictimai qınağı birləşməməyinizə görə ictimai qınağı ertələyə biləsiniz.
Yox, bu əslində qalsa bu yanaşmanın özü illüziyadır. Hər halda bu prosesdə iştirak edən adamlar mətbuata açıqlama veriblər və mən o açıqlamaları oxudum. İsa bəy çox pozitiv qiymətləndirdi danışıqları, Əli bəy də çox pozitiv qiymətləndirdi bu danışıqları. Mən də bu məsələyə çox pozitiv yanaşıram bu danışıqları.
Elədir, çünki pozitiv qiymətləndirməsəniz ictimaiyyətdə ictimai qınaqla üzləşərsiniz.
Yox, Xəcə xanım, burada ictimai qınaqla bağlı daha böyük təhlükə bilirsiniz nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, bu acı həqiqəti vaxtında deməmək və bunu sürüşlənmək hansısa bir seçkilərə az bir vaxtda elan etmək üçün sən demə heç nə alınmayıb. Mən o müddətlə də bağlı nəyə görə deyirəm, aprelin sonu mayın əvvəllərində mən şəxsən cəmiyyəti aldatmaq fikrində deyiləm. Və mən isə bilirəm ki, vaxtında bu qərarlar qəbul olunmalıdır. Seçkilərə xeyli vaxt qalmış bu qərarlar qəbul olunmalıdır ki, Milli Şura çərçivəsində Azərbaycan cəmiyyətinin bu seçkilərə biz hazırlayaq.
Onda alındı, alınmadı cavabını nə zaman verəcəksiniz?
Şəxsən mən alınmadı cavabını alsam, həmin gün mən onu Azərbaycan cəmiyyətinə çatdıracam. Məndə o cavab yoxdur, əksinə, bu günə qədər aparılan danışıqlar həmin mənə, həmin danışıqlarda iştirak edən başqa adamlara imkan verdi ki, bu vaxtda pozitiv bir rəy vermək. Mən sizə bir söz demək istəyirəm. Bu yaxınlarda Rafiq müəllimin bir açıqlaması olmuşdu. Siz indi
Akademik dediğiniz, Rafiq Əliyevdən
Bəli. Siz indi dediyiniz o fikirləri o mətbuata açıqlamışdı. Ola bilsin ki, onda ictimai rəydə belə bir fikir formalaşıb. Mən Rafiq müəllimlə onun açıqlamasından sonra söhbət elədim telefonla. Və bu vaxtda mətbuata da açıqlama vermişəm. Və soruşdum ki, bu yanaşma hardandır? Ona görə ki, o danışıqlarda Rafiq müəllim birbaşa özü iştirak eləmir. Rafiq müəllim dedi ki, birincisi onun yanaşması Milli Şura ilə bağlı deyil idi. O mətbuatda bir neçə partiya sədrinin özü də Milli Şuradan bağlı danışıqlara iştirak eləməyən tamam başqa adamların bir-birlərinə qarşı təhqiramı, sözlərini, zadlarını eşidəndən sonra belə bir fikir söyləyib üçün belə yanaşma.
Amma təkcə Rafiq Əliyev eşitmir bunu. Bu müsavatçıların, cəbhəçilərlə, müsavatçıların Dem Partiyanın üzvləri ilə və s. mətbuatdakı atışmalarını
bəli, bəli.
Bəzi qrupların sizə sizinlə bağlı açıqlamalarını, el hərəkatı ilə bağlı açıqlamalarını və el hərəkatından da buna cavablar gəlir. Yəni bunları görürlər.
Xacə xanım, aha, mən gözəl başa düşürəm və prosesin içində olan bir insan kimi mən insanlar gördüyündən daha da artığını görürəm. Və mən bilirəm ki, bu birliyə mani olmaq istəyən qüvvələr təkcə hakimiyyət deyil. Və hətta özünü demokrat adlandıran, özünü müxalifət adlandıran təşkilatlar və qurumlar var ki, onlar da bunun əleyhinədirlər, buna mani olurlar. Hətta daha da dərinə gedə bilərəm. Liderlərin birləşmək istəyən, həqiqətən real birləşmək istəyən aparıcı partiyaların liderlərindən yanaşı da onların təşkilatlarında müxtəlif fikirli adamlar da ola bilər ki, onlar hətta bəzən bunu mətbuata da gizlətmirlər ki, bu məsələ başqa görə yanaşırlar. Hətta bu qədər çətinliklər var. Ancaq buna baxmayaraq. Biz bu prosesi aparırıq, ona görə ki, bu çox vacibdir belə bir Milli Şuranın yaradılması. Və buna bir şans varmırsa, biz bu şansı istifadə etməliyik. Və bu yolu keçmədən, yarı yolda dayanıb demək üçün, onun bəyanatı mənim xoşuma gəlmədi, bunun bəyanatı mənə xoşuma gəlmədi, o partiyanın içindən mənə bir daş atdılar, o partiyanın içərisindən mənə sataşdılar. Bunu bəhanə gətirib, bu prosesi dayandırmaq, mən isə bilirəm ki, bu çox yanlış olardı və ictimai maraqları kənara qoyub, öz şəxsi maraqları qabağa vermək üçün bir şey olardı.
Amma mən... bəlkə bu onun nəticəsidir ki, əslində danışıqlar partiya liderləri və sizin halınızda hərəkatın rəhbəri arasında gedir və bu danışıqlar partiyaların içində müzakirələrdən çıxmış mövqeyinin ifadəsi deyil.
Mən əminəm ki, həmin partiyaların içərisində olan insanların ən azı 90%-i, ən azı.
Necə hesablamışsınız?
Onun üçün mən özüm də onlarla təmasdayam. Mən regionlara çıxanda, mən bunu mətbuata dedim, təkcə mənim səfərlərimin bağlı deyildi. Biz bütün regionlara çıxdıq. Mən getdim Gəncəbasara, bizim bir qrupumuz getdi Şirvana, biri Şimala, biri Cənubada. Mən də mətbuatda bunu dedim. Onlar da, dostlarım da, el hərəkatının rəhbərləri dedilər. Hər rayonda fəaliyyət göstərən müxalifət partiyalarının, rayon şöbələrinin hamısının Bakıda olan üst qurumlarına bir sosial mesajı var. Birləşin, bir yerdə mübarizə aparın. Bunu el hərəkatında özləri deyirlər, bunu müsavatçılar da deyirlər, bunu cəbhəçilər deyirlər, hamı bunu deyir. Və mən bilirəm ki, artıq bu tələb o həddə çatıb ki, artıq bu dəfə alınmasa belə bir birlik, o birliyi pozan adamların özləri üçün problem yaranacaq öz daxili təşkilatlarında. Ona görə də birlik istəyənlərin sayı birliyə mane olanları sayından 100 qat çoxdur.
Amma maraqlıdır ki, siz ictimai rəyi sizinlə ünsiyyətə gələn adamların rəyi ilə ölçürsünüz. Halbuki sizinlə ünsiyyətə gələn adamların zaten mövqeyi sizə, sizdən yana olsun gərək. Yəni, sizi qəbul etməyən adamlar sizinlə ünsiyyətə gəlmirlər zaten.
Yox, söhbət məni qəbul etmədən getmir. Söhbət gedir ki, başqa partiyaların, rayon şöbələri, müsavatında, xalq cəbhəsinin də, aparıcı partiyaların rayon şöbələrində rayonlarda tamamilə vəziyyət fərqlidir. Xəcə xanım, mən sizə bir söz deyim, Bakıdakı olan vəziyyəti siz avtomatik olaraq, mexaniki olaraq rayonlara çevirməyin. Rayonlarda hakimiyyətlə mübarizə aparan bütün demokratik düşərgəli nümayəndələr hamısı birdir. O partiya, bu partiya və üstəlik də hətta rayonlarda hakimiyyət orqanlarından müxalifətlə də arasında da münasibətlər fərqlidir. Xeyrinə də, şərinə də bir-birinə gedirlər. Hamısı bir yerdə
bir-birini tanıyırlar.
Bakıda olan münasibətləri...
Rayon müxalifətçiləri, bu dediyiniz adamlar, yəni o birgə olan adamlar, birgə mübarizə aparan adamların sırasında sizin... bu üçlüyün müxalifət olaraq qəbul etmədiyi danışıqlara çağırmadığı adamların nümayəndələri də var. Yəni, əslində, Müsavat Partiyasının müxalifət kimi görmədiyi Ümid Partiyasının rayon təşkilatları cəbhəçilərlə və müsavatçılarla birgə işləyirlər. Bu sosial sifarişi də qəbul edəcəksinizmi rayonlarda?
Xəcə xanım, bizim istəyimiz odur üçün, məqsədimiz odur üçün Azərbaycanda bütün demokratik düşərgəni birləşdirən böyük bir birlik yaransın. Təbii ki, prosesin içində kimlərləsə danışıqlar birbaşa gedir, kimlərləsə biz müraciət göndəririk, onların təşriflərini də alırıq və elə insanlar var, elə siyasi qurumlar var, elə təşkilatlar var ki, mən birbaşa onların üsiyyətdə olmamışam, ancaq onların təşriflərini, misal üçün, almışam. Biz çalışacaq, hamının fikirlərini nəzərə alaq. İndi, təbii ki, bu birlik yarananda kimisə istəyi 100% olur, ancaq o 100% hamının istəyi təmin oluna bilməz. Hamı bu məsələrdə də müəyyən bir güzəştlərə getmək lazımdır ki, bu birlik alınsın. Bu mənada mən şəxsən özüm apardığım danışıqlardan çox razıyam və o danışıqlar iştirak edən o siyasətçilər də pozitiv bir qiymət veriblər. Ancaq siz dediyiniz kimi, hiss olunsa ki, burada başqa bir oyunlar getsə, başqa bir proseslər getsə, cəmiyyətə aldatmaq olmaz. Bunu açıq demək lazımdır, həmin anda demək lazımdır.
Deməli, mayın ortasında sizdən oldu olmadı cavabını alacaq.
Mən əminəm ki, o vaxta kim alacaqsınız?
Dinləyicilər yazırlar, Zahid Qafqazlı yazır, Eldar Namazova böyük hürmətim var, Misir Mərdanovun işdən çıxarılmasına görə xalqı təbrik etməyə dəyər. Ərqaya imzalı dinləyici yazır, salam şagirdləri və valideynləri münasibətlə təbrik edirəm, şükür olsun ki, da bundan sonra süpürgə pulundan azad olarıq. Mənim fikrimcə bu dəyişiklik heç nəyə dəyişməyəcək, hakimiyyət kökündən dəyişməlidir. Asim yazır, bu şərhlər Misir Mərdanov haqqında müzakirə hissəsinə aiddir. Salam Eldar müəllim və Xadicə xanım, yeni təhsil naziri Cabbarov Türkiyə Hava Yolları təyyarəsində skandal çıxaran adam deyilmi? Aqil imzalı dinləyici yazır. Bu haqq, onun adı çəkilmişdi həmin məqalədə, amma o sonra təksib verdi və özünü...
Orada məhkəmə işi var idi bundan bağlı. Səhv edənirsə, Mikhail Cabbarov məhkəməyə vermişdi həmin Türk qazetəsinin üçün. Onlar ondan üzr istəsinlər. O nəticəsi nə oldu, mən bilmirəm.
Cavid İsmayıllı yazır, Eldar bəy, mən başa düşə bilmirəm, siz bu iqtidardan nə istəyirsiniz? Maşallah, millət vəkilimiz Siyavuş Novruzov bugün fahişəliyi leqallaşdırmaqla həm korrupsiyanın qabağını alır, həm də qadınlarımız üçün iş yeri açır. Qalır bir kişilərin problemi, onu da inşallah Hollandiya ilə viza rejimini ləğv edərlər, qurtarar, gedər, belə yazır dinləyici. Dadaş bəy imzalı dinləyici Cəlalabaddan yazır, Azərbaycan Konstitusiyasına görə prezident 2 dəfə namizədliyini verilib seçilə bilər. 3-cü dəfə namizədliyin irəli sürülməsi konstitusiyaya zid deyilmi?
Bu soruşur
dinləyici. Xatırladam ki, konstitusiyaya dəyişikliklər edilib, amma bu həmin dövrdə prezident olan adama aiddir, aid deyil, bununla bağlı fərqli.
Xacım xanım, burada mənim mövqeyim bir mənalıdır. Əgər İlham Əliyev 2-ci dəfə prezident seçilibsə və Qurana və Azərbaycan konstitusiyasına əl basıb and içibsə, həmin konstitusiyada yazılmışdır ki, o 2 dəfədən artıq seçilə bilməz. Ona görə də bu dəyişiklik İlham Əliyevə şamil oluna bilməz. Bu növbəti prezidentə şamil oluna bilər. Birincisi, o dəyişikliyin özü antidemokratikdir. Mən isə bilirəm ki, o bəndi konstitusiyada bərpa etmək lazımdır ki, 2 dəfədən artıq seçilmək olmaz. Ancaq hər halda bunlar bunu ediblərsə, onu gərək 2007-də eləyədilər, prezident seçkilərindən öncə eləyədilər ki, onu İlham Əliyevə şamil edə bilsinlər indi şəraitdə. Onun üçün mən isə belə ki, şamil oluna bilməz. Bu elə bir sadə məsələ deyil. Misal üçün, biz müxalifət olaraq deyirik ki, Azərbaycanda demokratik hakimiyyət qurulsa, biz bütün beynəlxalq müqavilələri, bizdən əvvəl imzalanan beynəlxalq müqavilələri tanıyacaq. Bu keçid dövrü üçün də çox vacibdir və Azərbaycanın beynəlxalq partnerlarının münasibətləri qurulması üçün də çox vacibdir. Ancaq əgər kimsə seçkilərdə iştirak eləməyə qanunla ixtiyarı yoxdur, ancaq seçkilərdə iştirak eləyib və özünü sonra prezident adlandırsa, onun imzaladığı hər bir sənəd, o cümlədən beynəlxalq müqavilələrlə bağlı sənəd ya da daxili siyasətlə bağlı sənədlər, artıq onlar şübhə, onların legitimliyi itirilir. Ona görə də bu məsələ çox ciddi məsələdir.
Salam, sualım Eldar Namazovadır. 14 il əvvəl bu sistemə canlı başla qulluq edən şəxs necə oldu ki, müxalifətə keçdi? Bəlkə bu addım Heydər Əliyevin bugünə hesablanmış uzaq görən siyasətinin nəticəsidir. Konkret və məntiqlə nə deyə bilərsiniz? Akşin Camo belə imzalı dinləyici yazır.
Bilirsiniz, bu çox mürəkkəb bir sistem olardı. Şimdi mən 14 il bundan əvvəl istifaya gedim ki, bəlkə 14 ildən sonra hansısa bir işə yaraya bilim bu hakimiyyətin. Özdə mən onda tək...
Amma Heydər Əliyev mürəkkəb gedişlərin ustasıydı deyirlər. Belə bir fikir də var.
Ola bilsin, ancaq hər halda mən öz həyatımla bağlı qərarları həmişə özüm vermişəm. Bir də bilirsiniz, o dövrdə tək mən istifa verməmişəm. Məndən başqa iki vəzifəli şəxs də istifaya verdi və bizim istifamızla bağlı İstanbulda keçirilən ATƏT-in samitində, sənədlərində bir bənd var. Orada qeyd olunur ki, İstanbul samitində Qarabağla bağlı bir razılaşma imzalanmalıydı. Ancaq Bakıda üç vəzifəli şəxsin istifaya getməsi və İrəvanda parlamentdə güllələnmə bunun qarşısını aldı. Yəni bu ATƏT-in rəsmi sənədində, samitin sənədində əks olunmuş bir hadisədir. Ona görə də burada hansısa bir başqa bir yozumlar etməyə ehtiyac.
Yəni alibiniz ATƏT-dəndir.
Yox, əslində qalsa alibim mənim fəaliyyətimdir. Mən gəlçin, mən öz fəaliyyətimdən hər şeyi çalışıram sübut eləməyə.
Qubadan Ağa imzalı dinləyici yazır, müdafiə nazirində dəyişmək lazımdır, bəlkə Qarabağda ala bildik. Araz Səməd Şəkidən yazır, müxalif qüvvələrin birliyi əvvəlki seçki illəri ilə müqayisədə indi daha önəmlidir. Artıq bu ölüm-dirim məsələsidir. Bu birlik baş tutmasa, hətta bir dövlət kimi mövcudluğumuz sual altına düşə bilər. Atası kimi İlham Əliyev də müstəqil düşünən kadrlar nəinki vəzifəyə təyin etmir, onları dövlət idarələrinə yaxın belə buraxmır. Misir Mərdanov sadəcə bir fiquru idi. Bir piyadanı digəri ilə əvəzləmək oyunun taleyinə nə təsir göstərə bilər ki? Araz Səməd yazır bunu Şəkidə. Hüseyin yazır, salam azadlıq, mən düşünürəm ki, Misir Mərdanovın işdən çıxarılması heç nəyi dəyişmir. Buna sadəcə yer dəyişmə adı vermək olar. Yəni, hökumətimiz korrupsiya və məmur özbaşınalığını aradan qaldırmaq istəyirsə, gərək bütün uzun ömürlü nazirləri istefaya göndərsin. Asim yazır, bu müzakirələr nəyə lazımdır? Müxalifət artıq birləşib, bunu bilin. Bu da İctimai Palatadır və El Hərəkatı Ziyalılar Forumunu da bura daxil edirik. Belə yazır Asim dinləyici.
Çox razıyıq.
Deyir, biz qazaqlılar heç yerli baz deyilik. Axstafalıları da özümüzünki sayırıq.
Yox, Tozlar şimdi. Tozlular. Qazaq ümumiyyətlə Axstafanı tanımır. Aha. Özündən ayırmır. Bu, Tozlar haqqında demişdi onu.
Qalib imzalı dinləyici yazır. Əli İnsanov dəyişildi. Dəyişiklik oldu mu? Onların boynuna qoyulan haqq yığışılmalıdır. Mən müdür sürücüsüydüm. Yuxarı ondan 10 ton yanacaq istəyirdi. O da 12 ton götürürdü. 2 tonu satıb cibinə qoyurdu. 10 tonu göndərirdi yuxarı. 2 tona görə də heç nə demirdilər ona. Yazır Qalib imzalı dinləyici. Fuad Bakıdan yazır. Salam Eldar müəllim. Sizə və sizin ətrafınıza simpatiyam var. Allah buyurur. Haqq gəlsə batil gedər. Uğurlar Allah amanında. Yazır.
Çox sağ olun.
Polis Nadir imzalı dinləyici yazır ki, siz prezident olsanız xalqa zülüm verənlər cəzasını alacaq mı?
Sözsüz. Sözsüz. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, Azərbaycanda demokratik keçidlə bağlı belə bir ideya var ki, bu keçidi yumuşaq etmək üçün və bunu daha tezləşdirmək üçün xüsusi bir proqram olmalıdır ki, hətta büdcə təşkilatlarında, dövlət qulluğunda çalışan insanları da bu konsensusa, bu demokratik keçidə cəlb eləmək. Mən bunun tərəfdarıyam ki, bu belə bir şey olsun. Bu keçidə, bu demokratik keçidə dəstək verən insanlara təbii ki, bir münasibət olmalıdır. Ancaq bu rejimi, bu zülmkar rejimi, bu rüşvətxor korrupsiyalaşmış rejimi belə qadarcıqca müdafiə edən adamlardan təbii ki, şöhrət qanunun dilindən olmalıdır.
İşgəncə verən polis rəisi son anda dəstək göstərərsə.
Bilirsiniz, Xəcə xanım, mən sizə açığını deyim. Bu inqilab olan məxməri inqilab olan ölkələri yadımıza salaq. Hardakın hakimiyyət son dəqiqədə qərar verdiyi üçün müqavimət göstərmir və müqavimət göstərdi. Görəndə üçün alınmır, qan tökmədi və səhnədən getdi. Mən xatırlayıram Gürcüstanda Şevardnadze haqqında ya da Ukraynada Kuçma haqqında müxalifət nələri deyirdi. Ancaq indi Şevardnadze oturub rahat memuarlarını yazır, Kuçmada oturub rahat memuarlarını yazır. Azərbaycanda vəziyyət daha mürəkkəbdir. Azərbaycanda misli görünməmiş cinayətlər törədilib. Həmi iqtisadi cinayətlər, həmi insanlara qarşı, siyasi aparentlərə qarşı. Ona görə də Azərbaycanda söhbət yalnız bu büdcə təşkilatları, bu dövlət təşkilatlarında çalışan o orta və aşağı təbəqədə olan məmurlardan söhbət gedir ki, onlar bu konsensusa gəlməlidir. Onlar da başa düşməlidir ki, demokratik keçid labuddur. Və onların öz ailələri üçün də, öz uşaqları üçün də bu vacibdir. Bir söhbət yalnız ideyadan getmir. Biz istəyirik elə bir dövlət sistemi qoraq üçün insanlar həyatdan gedəndə uşaqlarını qohum əqrəbəsinə tapşırmasınlar, bu dövlətə tapşırsınlar. Əmin olsunlar üçün bu dövlət onlara yaxşı təhsil verəcək, yaxşı iş yeri verəcək, yaxşı maaş verəcək. Onun üçün hər bir ağlı başında olan Azərbaycanın fərqi yoxdur. O haradasa indi məmurdursun, məmurdur, anlamalıdır üçün belə davam edə bilməz. Bu artıq onların özləri üçün də, onların uşaqları və nəsli üçün də bir təhlükə. Yəni
tövbə qapısı hələ açıqdır.
Mən isə bilirəm ki, həmişə açıq olmalıdır tövbə qapısı.
Hara qədər açıq olacaq?
O keçidə qədər.
O keçidə qədər. Dinləyici yazır, İlçin Rüstəmli yazır, özü hansı Eldar Namazovun özü hansı yanaşmaya üstünlük verir? Birlikdə Lalə Şövkətin və Rəsul Quliyevin iştirakına hansı lider veto qoyub?
Heç bir kəs onların birlikdə iştirakına veto qoymayıb.
Yəni iştirak imkanı var hələ.
Mən yenə də deyirəm, heç kəs nə Rəsul Quliyevin, nə Lalə Şövkətin bu birlikdə iştirakına veto qoymayıb və qoya da bilməz.
Danışıqlar formatının bu mərhələdə genişlənməsi imkanı mümkündürmü? Yəni ki, bildiyim qədər siz 3 qurum danışırsınız. Biz bu qurumun ayrı-ayrı üzvləri ayrı-ayrılıqda real hərəkatı ilə və başqaları ilə danışırlar. Amma onları deyək ki, cəlb etmək niyyəti varmı bu danışıqlar prosesinə?
Sözsüz, bilirsiniz Xəcə xanım, bu günə kimi bu danışıqlar ona görə uğurla davam edir ki, bunun bir müəyyən bir danışıqların texnologiyası olmalıdır. İndi mən vaxtilə diplomatiyada məşğul olmuşam, beynəlxalq danışıqlarda uzun illər iştirak eləmişəm, bu qaydaları bilirəm. Birincisi, qərarların qəbul olunması yalnız bircə ola bilər. Heç kəs qəzetdən oxuya bilməz ki, Milli Şura yaranıb və onun adı oradadır. Belə hal mümkün ola bilməz. Söhbət yalnız ondan gedir ki, danışıqların müəyyən bir texnologiyası olur. Kimlənsə iki dəfə görüşürsən, kimlə bir dəfə görüşürsən, kimlə yazılı bir sürətdə bir cavab xahiş edirsən, kimlənsə bir təklif xahiş edirsən, təklif versin. Ancaq o qərar veriləndə üçün bu Milli Şura yaranır. O Milli Şurada iştirak edən adamların hamısı o qərarı verməlidir, bir yerdə verməlidir. Biz ona indi hazırlıq işlərini yalnız görürük. Bilirsiniz, hesab edin ki, mən bir işçi qrupunu təmsil edirəm. Mən oranın yaradıcısı deyiləm və adı da nə özümə, nəsə kiməsə yapışdıra bilmərəm. O şurada təmsil olan adamlar o şuranı yaradacaqlar. Sadəcə hazırlıq işlərini görən, təklifləri hazırlayan və sonra da hamını bir yerə dəvət edib, onların qarşısına bu lazım olan sənədləri qoymaq üçün müəyyən bir danışıqlar lazımdır, müəyyən bir hazırlıq işləri görmək lazımdır.
Orxan İmzalı dinləyici yazır, salam, iqtidardan belə bir fokus gözlənilirdi. Axı bu iqtidar da, amma bu xırda fokuslarla xalqın fikrini dəyişəcəyinə və çaşqınlıq yaradacağına heç inanmıram. Müxalifət bu dəfə də birləşməsə, onda müxalifət xalqın qınağına çevriləcək. Vaxtımız yetişir, demokratiya üçün mübarizə kulminasiya nöqtəsinə yavaş-yavaş yaxınlaşırıq. Orxan belə yazır. 80% əhali müxalifəti tanımır. Tanıyan da seçkiyə gəlmir, gələndə səsin tələb etmir. Bu işlər üçün gecikmisiz. Zülfüqar Qubad bunu yazır. Bu suala da cavab verin, çox az vaxtımız qaldı.
Mən bu smarcı yazan bəylə tam razıyam. Bircə düzəlişim var. Həmişə belə olub. Bu günə kimi belə olub. Biz çalışmalıyıq bu dəfə. 80% yox, 20% kənarda qalsın, 80% çox fəal olsun bu mübarizədə.
Müəllim Beyləqanlı yazır, müasir gənçliyə yeni yaranan demokratik qüvvələrə daha çox ümid edirəm, amma bütün qüvvələr vətən xalq naminə birləşməlidir. Bu birliyə də mane olanlar var, çox təəssüf, müəllim Beyləqanlı yazır. Misir Mərdanovun çıxarılması yalnız kosmetik dəyişiklikdir, Heydər Əliyevin yaratdığı rejim getməlidir, yazır dinləyici. Mərdanov çıxdı gözümüz aydın, o gün olsun prezidentimiz də dəyişsin. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır bu ismarıcı. Əziz dinləyicilər, təəssüf ki, ismarışlarınızın hamısını oxumaq imkanımız yoxdur. Vaxtımız başa çatdı bu müzakirədə. Təşəkkür edirik Eldar bəyə də gəldiyi üçün və müzakirə üçün.
Dəvətinizə görə təşəkkür edirəm Xəcə xanım. Bütün dinləyiciləri də salamlayıram. Ümidli olun. Bu il inşallah dəyişiklər olacaq.
Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Avtomobilistlər üçündür növbəti müzakirəmiz xəbərlərdən sonra.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.